I'm still feasting.
Izaho de mbola misakafoana ihany keo an'ilay fitahinany keo maraina. Lay mihoatra betsaka izany de ireo zavatra tsy fantatra izay tian'Andriamanitra atao ho antsika rehefa manangona ny tenantsika miaraka isika. Efa voamarika reo ve fa hatramin'ny nanaovantsika nyity fanokana tena ity ho an'Andriamanitra dia ahoana ny nandehanan'ireo zavatra teto? Fitahina miampy fitahina, hery miampy hery, voninahitra miampy voninahitra.
And he will continue to do so.
Nafinaritra fotsiny dia izy, ary hanohy takan'izany izy. Reto mosary reto efa nivavaka teo amin'izy ireo raha misy olona ray tompon'izy ireo. Ankehitriny te resaka an'izany fotsiny hafa fotoana ray fotsiny naroa, ary voalohany dia misaotra anareo rehetra noho ny fanomezana krismasy tsara anareo. An'ilay palitao sy pataloha izay nividianareo ho aho, izany ve ny tao amin'ny ianao raha lany evelo? Eny tompoko, palitao sy pataloha. Afaka mampiasa palitao sy pataloha foana ireo mpitory teny. Mahafinaritra tsara izany. Ankehitriny tsy emboka izy ireo, ary izany atsembohany izany manimba an'ireo akanjo aingana kokoa noho ny zavatra rehetra izay fantatro. Hitanareo? Ary mila akanjo betsaka mihitsy hiazona mpitory teny iray, ary akanjo tsara. Ho simba mihitsy ny akanjo landy azo mora vidy. Vetivety mihitsy. Noho izany ny palitao sy pataloha tsara tahaka an'izany dia ila akanjo iray ao anatiny. Ary eritrereto fotsiny, manohana sy manome an'ireo akanjo ireo ho an'ny mpanompo ny tompo nareo, ary ny tompo hitahanareo. Hoy Jesosy hoe, izay nataonareo tamin'ny madinika indrindra tamin'ireto rahalahiko reto dia tamiko ny nanaovanareo an'izany. Koa noho izany nareo tsy nitondra mihitsy ny vidy palitao sy pataloha iray ho an'ny mpitory teny roa, ny vidy pataloha sy palitao roa an'i Jesosy nareo. Aha, izany nylazainy hoe tamiko ny nanaovanareo an'izany. Fa ilay fikasihan-danitra kely ankeo maraina efa voamarika reo ve zany? Tsy nisy antso teny amin'ny alitara, tsy nisy ninoninona, fa tao arin'ilay hafatra mihitsy sy famelombeloman'ny fanahymasina nandro teo amin'ny olona. Ny voninahitr'Andriamanitra nihetsika, nanomboka tonga fotsiny izy ireo, ary nandohalika nanodidina rehetra. Ary nahamarika sakaiza batista tena tsara vitsivitsy a, avy tany amin'ilay Walnut Street Baptist Church any Louisville. Mitsangana teo amin'ny lalana tsara nandro fotsiny tao amin'ny herin'Andriamanitra. Andray, izy ireo niona tamin'izy ireo a tao arin'ny fivoriana, hoy izy ireo hoe izany no herin'Andriamanitra. Hoy iany hoe marina izany. Azo antoka fa nareo, azo antoka fa marina ny anareo ny herin'Andriamanitra. Ary tsy afaka mahita teny holazaina fotsiny nareo. Tsy fantatrareo fotsiny izay holazaina. Ny fanahymasina fotsiny mandray ny fivoriana ka tsy fantatrareo izay ataony amin'izany. Tampilaminana, tampanorampanahy, tampanetretena, toritory tanteraka. O rahalapaty, ny lanitra fotsiny izany ho aho. Karazany ray amin'ireo fanao fahiny fotsiny aho izay tian' izany fihetsehpo izany ao anatiny. Hitanareo? Tahaka ny tompoko la Paul Rader, nilaza izy tamin'ny niteny tantara ray izy indray mandeha. Ary nilaza izy fa nipetraka teo amin'ny latabatra izy sy ny vadiny, ary te andeha tanyhoany izy na hanao zavatra. Ary nanohy nilaza taminy izy hoe tsy afaka manao an'ilay izy fotsiny azy sy ny sisa, ary te anakana kely azy izy. Noho izany dia nijereny izy, ary niraraka teo amin'ny takolany ireo ranomasoka, hoy izy taminy hoe, hoy izy hoe, eny ankehitriny, nieritreritra tao ampony hoe raha mora maratra tahaka an'izany izy dia avelao fotsiny izy hijanona ratra. Noho izany izy tahaka ny lehilahy ray tony hoe nakombony gazetiny, ary napetrany teo ambonin'ny loviany izany. Ary nitsangana teo ambaravarana foana izy ka nanorika azy nanao veloma. Ary avy eo rehefa tonga teo amin'ny vavady izy dia nanofa ho fantanana azy. Ary avy eo dia izany no nikarakara an'ilay izy, fantatrareo, mandra-piverin'ny tany amin'ny biraony. Ary noho izany tamin'ny marainy io izy rehefa nanomboka mivoaka izy ireo, nahoana ny teo amin'ny varavarana, nahoana nitsangana teo akaiky amin'ny varavarana izy dia nanorika azy, ary nandeha nakeo amin'ny faran'ilay vavady. Nanokatra ny vavady, nitodika, ary nitsangana teo amin'ny varavarana izy niaraka tamin'ny lohan'ny ondrika mbola olana ratra fony. Nilaza fa nanofa hofantanana nanao veloma izy. Nilaza fa nanofa hofantanana nanao veloma izy. Nilaza izy fa nanompoka nandeha teny an-dalambe, ary nanompoka nieritreritra hoe ahoana mora isy zavatra hitranga amiko alohan'ny iverenako any an-trano, na ahoana mora isy zavatra hitranga aminy alohan'ny iverenako hiantso ana hiala amin'ny sehatr'Andriamanitra. Ary vehivavy vavy tsara tahaka ny efa na izy azy mahalemy fanahytonony ahoana izy sinsisa ary nilaza izy arakaraka ny nanalavirany no vo mainka nanomboka nampibotsina ny fony. Noho izany dia nitodika fotsiny izy ka niazakazaka ny verina nanokatra ny vavady, niazakazaka niditra tao an-trano, nanokatra ny varavarana ary rehefa nisokafa ny varavarana dia nandre zavatra nitomany izy. Nijerina nodidina nitsangana tao ambadika ny varavarana izy. Nilazainy fa tsy nilaza mihitsy izy hoe mamela, tsy nilaza mihitsy izy hoe mialatsiny a, tsy nilaza ninoninona mihitsy izy. Nolazainy fa nirambasany fotsiny izy anoroany ndray nitodika ary nandeha nivoaka. Nilazainy fa nivoaka ny vavady izy. Nolazainy fa nitsangana teo amin'ny varavarana ndray izy. Hoy izy hoe velomo, dia hoy izy hoe velomo. Hoy izy tahaka ny nataony tamin'ny voalohany mihitsy saingy ny fotoana farany nananany fihetse-po tao amin'izany. Noho izany dia tahaka an'izany ilay izy. Rehefa manana fihetse-po iray ao amin'izany ilay izy, hitanareo dia zavatra iray avy amin'andriamanitra tokoa izany. Ankehitriny tao amin'ilay fanendrena vaovaovao teo, any mpitantandraharaha vaovao iray Rahalahy Saltman. Azoko antoka fa ireo mpitantandraharaha sy ny rehetra dia mahalala tsara ankehitriny fa amin'ny fiafaran'ny taona nietra amin'ny voalohan'ny janoary, fa ny birao an'ny fiangonana rehetra toy ny pastera sy ny diakona sy ny sisa dia mifarana. Noho izany raha tian'izy ireo ny anoy ankehitriny ireo pastera, tsy izany ny tiako lazaina. Ny tiako lazaina dia ireo mpitantandraharaha sy diakona ary ireo mpampianatra sekolelahy sy ny sisa. Izy ireo ny pastera dia fidin'ny fiangonana ary izy dia mijanona mandra-pah, mandra-pah. Ary noho izany izy ireo raha ny olona ny komity mpitantandraharaha ankehitriny na diakona na ireo mpampianatra sekolelady na inona koa raha te hanoy izy ireo dia manohy fotsiny. Raha tsy izany izy ireo amin'izay fotoan'izay izy ireo dia tsy maintsy mametra-pelany izy ireo raha tsy te hanoy, ary tsy misy ninoninona manohitra azy ireo. Noho izany dia manohy izy ireo hoan'ny taona manaraka. Ary noho izany raha tsy manohy izy ireo amin'izay fotoan'izay dia manao fifidianana ray izy ireo ary manendry mpitantandraharaha hafa ray na inoninona ilay asa. Noho izany tsy mandraikitra lehilahy ray izany amin'ny androm-piainany anompo eo amin'ny komity ray, fa raha mbola mahatsapa foana izy fa momba azy Andriamanitra ary manampy azy ka tiany ny anao ny anjarany na ny anjarany na mety ho inona ilay izy, ny anoy amin'ny asan'Andriamanitra dia fahaly foana izahay ny anana azy ireo anompo miaraka aminay. Hitanareo fa izany fomba izany no hanomezany anjara ho an'ny olona ray anompo mandritry ny taona ray sy hahitana hoe ahoana no hitiavan'izy ireo an'izany. Ny sasany amin'ireo mpitantandraharaha antsika dia mijanona mandritry ny taona sy taona ary taona ary ireo diakona ihany koa, ary mahafinaritra tanteraka izany, fa tsy misy fotoana voafetra. Raha ilay mpitantandraharaha na pastera na olona ray eo amin'ny komitony tsy mahatsapa fa afaka manompo intsony izy ireo na hiala, amin'izay fotoan'izay dia mampandreny fiangonana fotsiny izy ireo mba hahafahan'izy ireo mametraka olona ao amin'ny toeran'izy ireo. Ary izany no niseho teto androany ariva tamin'ny Rahalahy Morgan na Rahalahy William Morgan nametra-pialana amin'ny maha-mpitantandraharaha. Nila mpitantandraharaha ray hafa izy ireo. Ary voatery ho mpitantandraharaha Rahalahy Saltman ho an'ny fotoana ray hafa, ary noho izany dia voaray teo amin'ny komity androany ariva. Ofisialy izany raha mbola fiangonana foana. Ao amin'ny fiangonantsika dia izany ny fahamasy mandidin'ny fiangonana. Ny fiangonana no manala na mametraka ny mpitantandraharaha, ny fiangonana no manala ny pastera na mametraka ny pastera. Na inona ilay izy izany dia ny fiangonana amin'ny rehetra. Apôstôlika izany, tahaka an'izany nanaovana azy tamin'ny andron'ny Baiboly. Noho izany mahatsapy isika fa tsy misy olona anankiray araka izany izay mpanao didy jadona na zavatra ray ato amin'ny fiangonana. Tsy mila an'izany sika. Ny lehilahy tsirairay, ny olona tsirairay, ny tenako eo ampandatsaham-bato ho an'ny olona ray ary manana vato ray fotsiny tahaka ny olon-kafa rehetra any fiangonana eto. Vato ray fotsiny. Tsy izay lazaiko, ilay izy dia izay lazain'ny fiangonana. Hitanareo izay lazain'ny fiangonana ao amin'ilay vatana. Tianareo ve izany? Oh, everiko fa ara-tsoratra mihitsy izany. Tahaka an'izany no tokony hay izy azy. Ankehitriny isy herinandro lehibe ray ho aho ho tonga raha mpitso raha sitraky ny tompo. Tsy maintsy manapa-kevitra ho an'ny taona ho aviny amin'ireo fanasana rehetra. Te andeha akany amin'ny birao akan'ireo fanasana rehetra ka hitondra azy ireny any an-trano. Noho izany mandritra ireo andro vitsy manaraka dia andeha hivavaka amin'andriamanitra. Kai vavaka mbai tardala nasiany ho amiko izany lalana le arina no atao. Tsy miaina ho fotoana iray tahaka nisy fony izy teto sika izay nitarihan'Andriamanitra azy ny teto toerana. Ary tao amin'ny tanàna iray izy nandritry ny ora vitsy ary nandehanaka eo amin'ny tanàna iray hafa. Fa eo amin'ny rafitra hafa iray le izy amin'izao andro izao. Fandaminana iray izany. Vondrona mpitory teny sy zavatra betsaka no tsy maintsy vita. Ary ny fomba anaovako azy, entiko ireo fanasana rehetra avy any Afrika ary apetrako izy ireo. Ireo fanasana rehetra avy any Inde sy ny rehetra ny Kalifornia any Utah ary ireo fanasana hafa rehetra ka apetrako misaraka amin'ny antotany izy ireo. Avelako hipetraka izy ireo ary avy eo dia manomboka mandeha ary mivavaka angamba miditra ao anatin'ny fiarako ka lasa andro iray na roa. Miverina, mivavaka. Misy zavatra tonga tompoko mba handeha any amin'ny toerana anankiray amin'izay fotoan'izay dia mijery raha fiheverana ray fotsiny le izy. Avy eo aorian'izany, avy eo a raha manery ah tena mafy le izy dia mandeha makeo amin'io antotany io a izay misy any toerana anankiray io. Avy eo dia maka taratasy iray ary mamaky an'izany ny fanasana mba hahita hoe aiza le izy. Noho izany dia manomboka eo. Ity no antony anaovako an'izany. Eritsereto hoe mandeha eo amin'ny 2:70 eo amin'ny fiaramanidina iray ao anatin'ny tafo fiodrivotra ary ambony sy ambany ary manerana. Raha efa mba nandeha tany ampitan-dranomasinareo tsy mahafantatra. Indraindray dia ambonynareo ary indraindray dia ambany le izy ary misavily sy milangilana ary misavy ombona mitetenyireo rahona sy eo ambonin'io rano io mandritry ny 3 andro sy alina. Avy eo dia midina ho amin'ny firenenyiray nareo ka ny zavatra voalohany miona aminareo dia Satana hoe: eny ilay vondro ny mpitory teny dia nilazanyity, ny sasany amin'izy ireo dia nizarazara tamin'ilay latsabato ary ny sasany nanaiky. Hitanareo? Amin'izay fotoan'izay dia mety hilazanyity nareo hoe: eny tsy tia ny tompo tonga angamba. Fa rehefa ny ran'Andriamanitra nareo dia vonona ny eona amin'ilay fahavalo. Hoy nareo hoe: mandeha eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tonga amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ary mijanona eto amin'ny mandra-pahatanteraka ny asany. Hitanareo? Ary vonona ny eona amin'ireo hery nareo. Noho izany dia tianareo, fantatry fa tianareo. Noho izany dia mivavaho a amin'ity herinandro ity mba handraisako fanapaha-kevitra tsara amin'ny alalan'ny tsindrimandry no hitarihan'Andriamanitra. Ankehitriny a dia hanana vitsivitsy kely izay antsoko hoe fivoriana kely mitetitety. Andeha akany Florida ny 8, 9 ary ny 10 nyity volana ity, na Tifton Georgia ny 8, 9 ary 10 janoary ny tiako lazaina raha tokony ho ity volana ity. Ary avy eo dia andeha akany Glasgow, Kentucky ary angamba Somerset, Kentucky. Ary ariva anankiray ary angamba Campbellsville, Kentucky. Ary Rana Rogers dia nila ho tonga ariva anankiray any amin'ny toerany. Fa izahay dia tsy nahatrahatra azy indray mandeha. Ankehitriny mivavaho andrala Rogers, nanana fiombonana izay androany ary niazona ny tanany aka nahita azy tao anatin'ny toerana ratsy iray arabatana. Noho izany dia mivavaho andrala Rogers eto, mitondra zavatra goavana ray izy dia nentana ny tany ka nanao azy korotan-tsaina sy hosoreny izany. Ary izy dia ao anatin'ny fahasalamana ratsy mihitsy izy izao ankehitriny izao ary ny vadiny dia tena tsy salama. Noho izany dia mivavaho an'io mpivady kely io, zanak'Andriamanitra mahafinaritra. Ary niteny taminy aho fa raha sitrako ny tompo dia hanome azy ariva ray aho. Ary raha Rodon ny kelitsika ray amin'ireo fiangonana raha vavy kelitsika eto amin'ny 20 zaza lanitra kely sarikenatra, tonga teto izy nefa tsy afaka nendrandra akory azy ary tonga tany amin'ilay trano izy. Ary ataoko fa ny olona dia nihevitra fa mpanakorotana ray izy saingy nisy zavatra mikasika an'ilay zazalaza ito tena misy. Nanao ny janona niaraka taminy ary janona niaraka taminy nanao hoe: rahalahy Rodel, mahavita ianao. Hoy izy hoe: rahalahy Branham, rehefa mandeha ho anatrehan'olona maro a ny dia miakatra ho amin'ny tendako ny foko ary za tsy afaka milaza teny iray mihitsy aho. Hoy aho hoe mitsangany eo dia atelemo indray ilay izy ka mitenena amin'ny anaran'ny Tompo. Hitanareo? Ary ankehitriny dia manana tabernakla ray izy tahaka nyity anankiray ity ny abeny eo amin'ilay lala malalaka, manao zavatra fotsiny. Mijanona amin'izany, nahazo antson'Andriamanitra ilay zazalahy. Fantatro ny rainy, ny reniny, olona tena mahafinaritra izy ireo. Ary avy eo dia tokony hanana ny jeni izay raha ariva iray any an'io Albany. Ary fantatrareo fivoriana kely fotsiny izay hahafahako mahazo ariva ray eto ary ariva ray any. Mandra-pa raha mandeha araka ny fandaharam-potoana ny zavatra rehetra eo amin'ny 15 janoary dia hiainga ho an'ny miamia. One Life World International Convention and Full Gospel Christian Businessmen. Ari avani de akan Kingston, Haiti, any America Tsimo. Ari miakatra avy any Mexico, ari avy any de makany Afrika. Avy any Afrika, makany amireo Scandinavy. Sinsisa takan'izany. Lay apahany goavana indrindra antaona mino de atao any amireo fivoriana any ampitan-dranomasina. Noho izany de mivavao tsy maintsy mandray an'ilay fanapaha-kevitra tsara. Ankehitriny izany fotsiny de hoe raha izany ny sitrapon'ny tompo, raha tsy izany de tiako ny andeha n'aiza n'aiza any amin'ny toerana rehetra. Tsy mampaninona na aiza ilay izy tiako ny andeha, fa raha mbola afaka mitsanganao amin'ity vovoko ny tany izay nametrahan'Andriamanitra ty foana de tiako ny hitory an'ireo areny tsy takatry ny saina mandra-panaisotry ny fahafatesana amin'ity vatany ity. Izany ny fanapaha-kevitro noho ny fahasoavan'Andriamanitra raha nampy ahy fotsiny izy. Raha naisotro an-tanany amiko izy de hamono any devoly. Noho izany de mivavaha fotsiny nareo mba hiazonan'Andriamanitra ny tanany famindrampony eo amiko. Tsy mangataka ny fitsarany aho, mangataka ny famindrampony aho. Hitanareo ankehitriny ny fitsarany tsy afaka hatateny izany aho. Ny famindrampony fotsiny no iangaviako satria fantatro fa tsy mendrika ary tsy misy anankiray mendrika. Ka tsaratsara kokoa amintsika ny tsy mangataka ny fitsarany. Mila ny famindrampony isika. Ankehitriny izao arivo izao faripeo kely, saingy tsy afaka mandahan'ilay fanararoatra mba iresahana amin'ity vondrona kristianina mahafinaritra ity. Andraso, alohan'ny anaovako an'ity filazany ity dia mamela ilaza zavatra anankiray. Raha mbola miray fonareo rehetra ankehitriny, miray saina ka mandeha ampalemem-panahy zavatra rehetra, dia mamelahy fotsiny hanome firesahana 2 minitra kely amin'ny fiangonako. Hitanareo? Eno iry malalako amin'ny filazantsara, ny ireo kitany eo amin'ny satroboninandro raha nananankiray aho, ilay novidinin'ny rahan'i Jesosy. Nanao an'izao aho ho an'ny tanjona iray, miverina tahakan'izao. Nanapa-kevitra izahay teo amin'ny dia fihazana iray, rahalahy Roy Robertson, rahalahy Bankswood ary za teo amin'ny dia iray fa afaka hitondry izahay hiverina. Rahalahy niresaka rahalahy Roy sy izahay rehetra ary mikasika ny pasterantsika rahalahy Neville ary lehilahy iray izay teo anatrehanareo foana nitandrina sy ny zavatra rehetra tiantsika izy. Fa kanefa rahalahy Neville izay pastera mpanampy, to sarotra kely ho an-dralahy Neville fotsiny tsy maintsy hitsofoka ao anatiny io. Hitanareo? Noho izany dia nivavaka izahay ary toy ny hoe sitrapon'ny tompo ny anaovako an'ilay izy. Ankehitriny nangataka tamin'ny tompo aho hoe raha nampy ahy izy dia hanao ny tsarako indrindra. Ary rehefa avy nanao ny fanokana tenako manokana, ary rehefa avy nanao nanasa ny fiangonana hanao tahakan'izany. Ankehitriny raha nitahantsika tahaka nitahiny tao amin'ireo fivoriana vitsy farany Andriamanitra niaraka tamin'io fanokana tena kely io, dia inona no ataony raha manohy an'ilay izy izahay? Hitanareo? Toy izy fotsiny ilay izy. Eno hoe ankehitriny? Mifankatianareo. Toy ny ahoana ny nahitako anareo nitsangana teo amin'ny lalatsara ankeo maraina ary tamin'ity herinandro ity, niaraka tamin'ny tananareo nankany amin'Andriamanitra ary ny fanahy mateo ity nihetsika manerana teo amboninareo. Ankehitriny dia aza mihaino zavatra daladala anankiray izay tsy maintsy olazainy devoly. Hitanareo? Raha maneho anankiray aminareo ny devoly na miteny zavatra ratsy aminareo mikasika ny iray amin'ireo mambra ny vatan'i Kristy, dia aza mino an'izany, satria vantany vo mino an'izany nareo dia manimba ny fahatsapanareo. Ary raha mahita ny iray amin'ireo mambra ny vatan'i Kristy manao zavatra ratsy nareo, dia aza tenenina amin'ny olon-kafa fa mandehana mankany amin'io mambra io ary miaraka amin'ny fitiavana, dia jereo raha tsy afaka mitondra azy ireny miverina eo amin'i Kristy indray nareo. Ary raha tsy afaka manao an'izany nareo amin'izay fotoana izay, dia tenenin'ny olona anankiray na avelao izy ireo andeha hiaraka aminareo. Ataovy araka ny lazain'ny soratra ilay izy. Hitanareo? Fa aza raha hoy ny olona iray hoe ranabavy ranona sy ranona na rahalahy ranona sy ranona, aza miteny anankiray an'izany nareo, avela ao andeha fotsiny ilay izy, satria tsarovy ny devoly no miezaka androvotra anareo ho potipotika. Ankehitriny dia andraso fotsiny izy hitra satria ataony izany. Ankehitriny dia avelao ilay lehilahy tsara ny trano, ny finoana hitsangana tsareo, ary aza mandray zavatra anankiray efa nipetraka tao amin'ireo toeran-danitra niaraka taminareo ireo olona ireo, niara-niombona nanodidina an'ireo fitahian'Andriamanitra, nandray ny fandraisana teo amin'ny latabatra, ka ny fanahymasina no efa nijoro vavolombelona fa zanak'Andriamanitra izy ireo. aoka ho tena mora fanahy fotsiny, tsara fanahy, mamely, ti, ary raha miresaka ratsy manohatra anareo ilay olona hafa de miresa mamy amin'izy ireo. Dinio hoe lasa mamy kokoa toy ny ahoana no hanatony ananareo arak'izany. Hitanareo mariny zany, valio tsara foana ny ratsy, fitiavana ho an'ny fankahalana. Ary zao fotsiny, mahatsapa ho tsaratsara kokoa ve ianao malala ilay zazavavy kely ery aoriana? Tsara zany, tena mankasitraka. Ia, nandeha teny aoriana fotsiny a, niforitra rota ao anatin'ny aretina ray izy de ho ariana teo fa nananganazy azy ny tompo Jesosy ankehitriny ary nampiseho azy eo amin'ny fivoriana. Tena mankasitraka sikany amin'izany. Ho an'izany nandaozako mipilipitra fotoana vitsy lasy zay. Voalaza fa izy ireo de efa nivavaka sy nivavaka fa tsy afaka nahazo ny tompo. Ankehitriny aoka nanantoka fa manao an'izany. Manomeza toky an'izany ny tenanareo amin'andriamanitra. Andriamanitra noho ny fahasoavanao dia izay no ataoko. Tsy mampaninona raha milaza ratsy ny olona ray, mamaliso aza misaina ratsy. Raha misaina ratsy nareo ka milaza an'izany ampiatsarambelatsihy fotsiny nareo amin'izay fotoan'izay, amin'izay fotoan'izay dia diso nareo. Mano iza manokana ny tenanareo an'andriamanitra fotsiny mandra-pahatsapa anareo tsara marina tokoa amin'ny olona io. Tahaka an'izany no anaovana azy. Amin'izay fotoana izay ny famoram-panahiny fitahian'Andriamanitra fotsiny dia anarona ny fanahinareo fotsiny izany. Tahaka an'izany no iainana fandresena. Noho izany dia tsy misy ninoninona afaka handratra anareo raha mbola ho amin'ny fitiavana fony nareo. Eno ianareo, hitanareo? Raha manana fiteny tsy fantatra nareo, hitsahatra izy ireo. Ary raha manana fahendreninareo, anjavony izany. Reo faminaniana, olevony izany. Fa rehefa manana fitiavana nareo dia aharitra mandrakizay izany. Hitanareo? Ary aza tian'ireo izay tianareo fotsiny ihany fa tiavy ireo izay tsy tianareo. Satria mora ho any mity olona iray izay tia, fa manandrama mity olona iray izay tsy tianareo. Eno hahafahanareo mitsapa raha kristianina ray nareo na tsia. Ny olona ray izay tsy tianareo kanefa ao amponareo dia tiavo izy ireo. Ankehitriny raha tsy manao an'izany nareo amin'izay fotoan'izay dia manoiza mifikitra amin'andriamanitra fotsiny. Ao zany, satria fantatra fa izany ny fahamarinana. Amen. Fantatra fa izany ny fahamarinana. Ankehitriny dia hanokatra ny teny sarobidy tsika ankehitriny. Ao amin'ny bokyn'ny Hebreo ary ny toko faraiky ambin'ny folo ho an'ny afatra fo iray fotsiny. Satria faripeo kely saingy nanana torakandro iray nahafinaritra niaraka tamin'ireo rahalahy sy anabavy ary tsy niditra mihitsy raha tsy saiky tamin'ny enin'ora ary niditra tao amin'ny efitra fotsiny aho ka nandohalika teo amin'ny sisim-pandrindry tao amin'ny efitra fatoriana ary nivavaka nandritra ny fotoana folo. Nitsangana ary nandray ny baiboliko ka nanomboka namaky. Ary nahita magazina ray ihany mipetraka teo dia nanaiko ilay izy ary voasoratra tamin'ny teny afrikanisy izany. Noho izany dia tsy afaka namaky an'izany aho. Ary matetika eo ampamakina dia midona amin'ny teny ray nareo ka lasa velona ho anareo iteny io. Tahaka an'izany no azo olompitory teny ray ny hafany. Manombo mamaky fotsiny, mamaky ny baiboly, zavatra iray. Ny zavatra voalohany fantatrareo, midona amin'ny zavatra ray nareo, ary avy eo dia misy zavatra ray manampy amin'io zavatra io, zavatra ray manampy amin'io zavatra io, ary avy eo manipika an'izany ary mandeha eo ampilipitra mihitsy ka mamaky an'izany. Andriamanitra no hanao ny sisa amin'izany. Hitanareo, izy no hikarakara ny sisa. Ankehitriny matetika dia tena lasa lavitra nareo any nareo ka manao eritreritra kely avy amin'izany. Noty kely an'ireo eritreritra izay nieritreretinareo. Matetika ho amin'ny fivoriana ray izay tsy maintsy andehananareo aingana eo amin'ny lampy azo. Fa mamaky fotsiny an'ireo eritreritra kely izay nanananareo ireo, ny fanahymasina angamba no hamelombelona azy ireo aminareo indray. Nanao an'izany matetika. Ankehitriny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo ndosika amaky ny andininy voalohany manomboka ary amaky andininy tena vitsy sika. Ankehitriny ny finoana ny fahatokinan'ireo zavatra antenaina, fanehona an'ireo zavatra tsy hita. Fa izany na tsara lazany taolo. Amin'ny finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra ny nanaovana an'izao tontolo izao ka dia tsy ireo zavatra izay hitantsika ny nanaovana an'ireo zavatra izay miseho. Tsy manan-karena ve izany? Mamela maky an'io andininy fahatelo io indray. Eno tsara. Amin'ny finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra ny nanaovana an'izao tontolo izao ka dia tsy ireo zavatra izay hitantsika ny nanaovana an'ireo zavatra izay miseho. Ny tenin'Andriamanitra.
By faith, Abel offered unto God a more
excellent sacrifice than Cain.
By which he obtained witness that he was righteous.
Kaizana zun fanambarana fa marnizy andriamanitra nanambarana famezana ary tamizany na de maty aza de niteny.
By faith Enoch was translated that he should not see death. Tam finunana
Enoka ka tsy nahita fahafatesana izy ary tsy hita satria andriamanitra no namindra azy.
Far before his translation, he had a testimony that he de
nanana ny fanambarana izy hoe nahafaly an'Andriamanitra izy dimanjato taona an'ny fiainana ihany ko.
But without faith, it is impossible to please him.
Fa raha tsy amin'ny finoana de tsisy azo atao hahafaly azy. Fa izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamalosoa an'ireo izay mitady azy fatratra.
By faith, Noah, being warned of God,
tam finoana Noa rehefa nampitandreman'Andriamanitra ny amin'ireo zavatra tsy mbola hita, nietsika tamin'ny tahotra, nanamboatra sampy fiara iray ho an'ny famonjena ny ankohonany.
By which he condemned the world and became heir of righteousness.
Tamin'ny izay nanamelohany an'izao tontolo izao ary lasa mpandova ny fahamarinana izay araka ny finoana.
Now let us pray just a moment and bow our heads.
Ankehitriny dia ndao sika hivavaka vetivety fotsiny ka hanondroka ny lohantsika.
Lord, our most gracious God and Father,
Tompo, ny Andriamanitra ipia indrindra sy rainay, miditra ho amin'ny fanatrehanao indray izay ankehitriny miaraka amin'ny fisaorana.
Not only are we now feeling that we are in thy presence because
ary tsy hoe mahatsapa fotsiny izay ankehitriny fa ao amin'ny fanatrehanao satria manondrika ny lohana ivavaka, fa mino izahay fa ao amin'ny fanatrehanao tsy ankitsahatra izahay.
Because that the eyes of the Lord run to and fro.
Satria hoe ny mason'ny Tompo dia mivezivezy manerana ny tany. Ary ianao no mahafantatra ny zavatra rehetra, ary ianao no mahafantatra an'ireo eritreritry ny fo.
Therefore, Lord, the reason we bow our heads is
noho izany Tompo, ny antony anorenay ny lohanay dia ny angataka n'ity fangatahanyity hoe amelanay ny amin'ny elokay sy ny fahotanay rehetra manohitra anao ianao.
And that thy mercy once more would be
ka hitatreo aminay indray mandeha indray ny famindramponao mba hanokafanao an'ireo molotra hiteny sy ireo sofinay andre ka ho lasa tena misy aminay ny teninao izao arivo izao, mba ho lasa tena fanampiana lehibe reto andininy vitsy izay ny vidinay ho vakiny reto hoan'ny mambra tsirairay any vatanao mahagaga eto an-tany ny fiangonanao ara-panahy.
The church of the firstborn, that church that's been bought by the blood of
lay fiangonany lahymato, io fiangonana izay efa nividian'ny rany Jesosy io, izay efa voasasa sy efa nohamasinina ary atolotra an'Andriamanitra amin'izany andro izany, tsy misy kilema na fiketronana. Toy ny ahoana no isaorana ianao mba hanananay finoana iny fa mpandray anjara amin'ny fahatsaran'Andriamanitra io izay amin'ny alàna ny fahamarinana sy ny famindrampon'i Jesosy Tomponay. Mivavaka kehitriny manasitrananao ny aretina rehetra, misaotranao noho ny fikasihanan'io zazavavy kely io fotoana vitsy lasa fotsiny izay nandry ny forotra roa tao amin'ilay efitra tao tamin'ny fanaintaina. Mahita azy mandeha io finoan-jazakely io ary nanaiky ianao sy ny famindramponao, ary misaotranao izay ny amin'izany, ary mivavaka mba hahatsiarovanao an'ilay malala kely ny ranabavy Baker any Kain takiany, ary ireo ny resahandrala Neville, ary o Andriamanitra ilay tombony marary tsy voaisa hatraiza hatraiza, ary indrindra Tompo, ireo izay tsy voavonsy tsy mahafantatra anao. Raha tsy maintsy ho faty ao amin'ny fahotany izy ireo dia tsy afaka ho tonga eo amin'izay misy ianao. Mivavaka izay mba hanomezanao anay vavolombelona sy hery fahasahiana hiteniny teny ary fahendrena hahafantatra rehefa miteny azy izahay, ary avy eo dia mitenena aminay rehefa nilaza betsaka izay mba hahafahanay mandeha ka mamelan'ny olona ao amin'ny fahagagana.
Of the great Holy Spirit and His work.
Mantany amin'ilay fanahymasina lehibe sy ny asany. Ekeo izany Tompo. Enoy izahay ankehitriny mivavaka izahay amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay an'izany. Amen. Tiko ny resaka mandritra ny fotoana fohy eo amin'ny lohahevitra mikasika ny taovam-panamboloana. Nampianarina isika fa ny olona ara-boajanahary dia manana taovam-panamboloana dimy. Ary ireo taovam-panamboloana dimy ireo no mifehy ny na manome Andriamanitra ny nanome azy an'ireo taovam-panamboloana dimy ireo hifandraisany amin'ny finenany eto an-tany. Ary ireo taovam-panamboloana ireo dia fantatra toy ny mahita, manandrana, matsapa, manombolo, mandre. Ireo taovam-panamboloana dimy ireo izay fantatry ny olona ara-boajanahary ary tsara izy ireo. Ary tsy afaka miasa isika na miaina fiainana ara-dalàna ray rehefa tsy afaka miasa ny ray amin'ireo taovam-panamboloana ireo. Ny fahitanareo, fandrenesanareo, fahatsapahanareo, fanamboloanareo na fanandramanareo tsy afaka ny ho ara-dalàna isika raha tsy misy azy ireo. Misy zavatra banga amintsika ampahandray amin'ny fiainana izay tsy azontsika hifandraisana raha tsy mihetsika io taovam-panamboloana io. Ary tsara izy ireo, ary ilaina izy ireo, ary izy ireo dia nomen'Andriamanitra antsika. Andriamanitra ny nanome an'ireo taovam-panamboloana ireo saingy nomena anareo toy ny fanomezana ray izy ireo. Ary le izy dia miankina amin'ny hoe ahoninareo izay mpanekenareo an'ireo taovam-panamboloana ireo no fomba hifehezana ny fiainanareo. Ny fomba izay ampahanekenareo an'ireo taovam-panamboloana dimy ireo, nareo dia inona ny jerinareo, inona ny renareo, inona no andramanareo, animbolonareo na tsapanareo. Na inona na inona ampahanekenan'ireo taovam-panamboloanaireo dia izy ireo no anapaka anareo. Ary mankasitraka an'Andriamanitra sika fa manana an'ireo fanamboloana dimy. Fa tsy nomena velively ireo taovam-panamboloana ireo ho anareo mba hitaridalana anareo. Nomena ho anareo ho an'ny fifandraisana amin'ny tany izy ireo. Fa nomena ny taovam-panamboloana fahaenina ireo, ary taovam-panamboloana fahaenina io dia an'ny kristianina irery ihany. Ary tsy afaka hanana an'io taovam-panamboloana fahaenina io nareo raha tsy lasa kristianina iray. Izay ihany ny fomba hahafahanareo hany hanana anankiray mihoatra noho ireo taovam-panamboloana dimy ho an'ilay olona ara-boajanahary. Fa ny taovam-panamboloana fahaenina dia fantatra kokoa an'ny kristianina hoe finoana. Izany ilay anankiray izay mitondra sy mitaridalana anareo ary ambonin'ireo taovam-panamboloana hafa rehetra izany. Ambony amin'ireo taovam-panamboloana rehetra izany, ireo hafa ireo taovam-panamboloana dimy. Ankehitriny tsy ilaza hoe satria mandray an'ilay taovam-panamboloana fahaenina isika ka tsy tsara intsony ireo taovam-panamboloana dimy. Eny, tsara izy ireo, nomen'Andriamanitra anareo ireo taovam-panamboloana dimy ireo ary natao ampiasaina izy ireo. Fa rehefa mihetsika manohitra ny tenin'Andriamanitra ireo taovam-panamboloana dimy, amin'izay fotoana izay dia mandaingy izy ireo. Ankehitriny ilay taovam-panamboloana fahaenina dia tsy afaka handainga. Taovam-panamboloana ambony ray izany. Ary izany ny tiako resahana. Ankeo maraina dia niresaka teo amin'ny hoe ny famantarana ambony, ary izao arivo izao dia eo amin'ny hoe ny taovam-panamboloana ambony. Ary ny taovam-panamboloana ambony dia ny fanahymasina, ny finoan'Andriamanitra izay mitoetra ao anatinareo. Ary raha melan'ireo taovam-panamboloana dimy anaiky ny taovam-panamboloana fahaeninareo dia izany no hitaridalana anareo sy hitondra an'ireo taovam-panamboloana dimy hafa eo ambanin'ny fifehezan'io taovam-panamboloana ambony io. Satria tena ambony lavitra n'ilay taovam-panamboloana ara-boajanahary izy Taka ny olona rapanaza ambonin'ilay ara-bojanahary. Lavitra ilay izy avo tahaka ny lanitra ambonin'ilay olona ara-bojanahary sy ireo taovam-panamboloana dimy. Izany manao anareo ino an'ireo zavatra izay tsy mety hitanareo. Izany manao anareo hietsika eo amin'izay tsy eritreretanareo an'izay hanomo eritreretin'ireo taovam-panamboloana dimy mikasika an'izany. Afaka miditra ao anatin'ireo taovam-panamboloana dimy ireo ny devoly ka handainga aminareo, fa tsy afaka hikasika an'io taovam-panamboloana ambony io izy. Lavitra ny ankoatrin'ny fahatakarany izany. Avy amin'Andriamanitra izany. Izany dia antsoina hoe finoana. Ny finoana io zavatra lehibe io. Ary tsy ireo taovam-panamboloana dimy no mifehy ny taovam-panamboloana fahaenina, fa ny taovam-panamboloana fahaenina no mifehy an'ireo taovam-panamboloana dimy. Ny taovam-panamboloana ambony no mifehy an'ireo taovam-panamboloana ara-bojanahary. Ary ireo taovam-panamboloana dimy dia mahita, manandrana, mahatsapa, manombolo, mandre. Ary ilay taovam-panamboloana ambony dia zavatra izay hanao anareo inon'ny tenin'Andriamanitra satria izany ilay zavatra tokana ho resahany. Anao anareo inon'ireo zavatra izay tsy mety hitanareo, andramanareo, tsapanareo, anambolonareo, narenareo izany satria andray ny tenin'Andriamanitra izany. Ary izany no ampita an'ity teny ity aminareo sy anao anareo andeha mifanohitra amin'ny zavatra hafa rehetra izay misy afa tsy ny tenin'Andriamanitra amin'ny finoana. Ny finoana no manao an'izany. Ankehitriny eo mpanomezana an'ity kisarisary ity an'ireo taovam-panamboloana, ilay olona ara-bojanahary dia teraka miaraka amin'ireo taovam-panamboloana dimy ireo. Noho izany dia taovam-panamboloana nomenina tsiory izy ireo. Ary izany marina tokoa ny zavatra tokana izay hagnano fantany mikasika an'izany. Ao amin'ny fiheveran'ny ara-tsaina, afaka mieritreritra tahaka ny olona ray fotsiny ihany izy, afaka mahita tahaka ny olona ray izy, afaka mahazo tahaka ny olona ray izy, afaka mandre tahaka ny olona ray izy. Fa rehefa lasa fehezina izy na navozina na isika dia hiantso an'izany hoe nateraka indray, amin'izay fotoan'izay dia io taovam-panamboloana fahaenina ambony io no miazo anazy. Eo mpanaovana an'izany dia io taovam-panamboloana ambony io no mampiakatra azy eo amin'ny toerana iray izay ananany finoana. Ino an'ireo zavatra izay tsy afaka renesiny? Ireo zavatra izay tsy mety hitany, ireo fahazahoana izay tsy mety azony. Mino an'izany izy nahoana nahoana satria fehezin'io taovam-panamboloana fahaenin'io izy, io taovam-panamboloana ambony io. Mahafinaritra toy ny ahoana ny mahafantatra an'izany ary ny mieritreritra hoe tsotra toy ny ahoana ny mino an'izany. Ankehitriny tsy afaka inonareo raha tsy navaozina. Ny baiboly dia nilaza fa tsy misy afaka miantso an'i Jesosy ho Kristy raha tsy amin'ny alalan'ny fanahymasina irery ihany. Efa nandalovantsika izany tamin'ity herinandro farany ity ary efa tena vato manahy fotoana iray izany indrindra ho an'ny vahoaka pantekotista mino rehefa mandre amin'nylaza an'izany izy ireo. Hoy Jesosy eo amin'ny masindahy Jaona toko fahadimy andiny fa efatra amby roapolo hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia avy amin'Andriamanitra irery. Ary tsy misy olona afaka milaza fa Jesosy ny Kristy raha tsy amin'ny alalan'ny fanahymasina irery ihany. Mandray an'izay nolazain'olon-kafa fotsiny nareo, izay nianaranareo tamin'ny alalan'ny ara-tsaina, izay nianaranareo tamin'ny alalan'ny ara-bojanahary, ireo taovam-panamboloana dimy. Fa rehefa miditra ilay taovam-panamboloana fahaenina, ny fanahymasina, dia izany manaisitra an'ireo fandanjalanjana rehetra an'ireo taovam-panamboloana enin'ireo ary taovam-panamboloana dimy, ary mampakatra anareo mankao amin'io taovam-panamboloana fahaenina io mba hanao anareo ino an'ireo zavatra tsy mety hitanareo, andramanareo, tsapanareo, anambolonareo na renareo. Manao zavatra aminareo. Amin'izay fotoan'izay nareo vao afaka milaza fa Jesosy ny Kristy satria vavolombelona izany nareo. Tsy izay nampianarin'ny fampianarana ara-tsaina anareo fa izay efa tsapanareo. Inona ilay taovam-panambolona fahaenina araka izany raha labra anama? Nahoana ny tonga ilay taovam-panambolona fahaenina? Ho anty antony tiny na tongavan'ilay taovam-panambolona fahaenina? Ankehitriny ny taovam-panambolona fahaenina dia ny finoana ilay taovam-panambolona ambony. Ankehitriny raha ho anty antony ty irery ihany na tongavan'ny taovam-panambolona fahaenina? Izany dia mba hanao an'ireo taovam-panambolona dimy ao anatinareo an-dany zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ho any izany ilay taovam-panambolona fahaenina, ny soratra dia miresaka ny amin'ny fandravana ny fandanjalanjana. Ireo taovam-panambolona dimy dia afaka handanjalanjanareo hoe eny, ankehitriny nahoana itsy lehilahy itsy ny tokony izy, nahoana ny tokony? Fa tsy mijery an'izany mihitsy ny taovam-panambolona fahaenina. Tena ny ankoatra lavitra izany izy, ambony lavitra noho izany izy any izy ka tsy manana fandanjalanjana akory mihitsy an'izany. Mino an'izany sika. Izany dia any ankoatra lavitry ny zavatra rehetra izay olazain'ireo taovam-panamboloana dimy mikasika an'izany. Ankehitriny mivonoana ho an'ny asam-panasitranana ray hitanareo. Mino an'izany sika. Mandeha araka ny taovam-panamboloana fahaenin'io nareo. Miresaka amin'ny alalan'ny taovam-panamboloana fahaenin'io nareo. Miaina amin'ny alalan'ny taovam-panamboloana fahaenin'io nareo. Maty amin'ny alalan'ny taovam-panamboloana fahaenin'io nareo ary mitsangana amin'ny alalan'ny taovam-panamboloana fahaenin'io. Io taovam-panamboloana ambony io, zavatra raha izay ao anatinareo, hafa maizy an'ilay olona ara-boajanahary izany. Ireo ihany no hananan'ilay olona ara-boajanahary ary mety tsara izy ireo raha afaka entana eo amin'ny fanekena an'ilay taovam-panamboloana fahaenina. Raha milaza ilay saina ara-boajanahary mamaky ny tenin'Andriamanitra ka manao hoe izany ny tenin'Andriamanitra, dia milaza ny fahamarinana izy. Fa raha mamaky izy ka manao hoe tsy ny tenin'Andriamanitra izany rehetra izany, na izany dia zavatra ray izany izy tamin'ny fotoana ray fa tsy izany izy ankehitriny, amin'izay fotoana izay dia miditsy taovam-panamboloana fahaenina io ka manao hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Hitanareo? Izany ilay fahasamihafana. Izany mahatonga ny olona marobe tsy mety sitrana. Miezaka manatona miaraka amin'ny fiheverana ratsaina ray izy ireo. Hoy izy ireo hoe za manao an'ity na za mino an'ity sy ny sisa. Fa raha io taovam-panambolona fahaenina io no milaza an'izany, amin'izay fotoana izay dia tsy misy ninninona any anozongozona azy ireo hiala amin'io taovam-panambolona fahaenina io. Ny taovam-panambolona fahaenina dia tonga eo amin'ny olombelona mba hanao azy ireo andany zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny soritra retina rehetra, ny soritra retina rehetra izay mifanohitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Ny taovam-panamboloana fahaenina dia milaza fa tsy aho izany raha ilay kristianina izay nateraka indray. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, tsy mahatokiray, tsy mpino no manatona an'ilay kristiana ka manao hoe jereo eto ankehitriny, tsy misy izany karazan-javatra hoe fanahymasina izany, diso fotsiny nareo ao amin'izany, adaly nareo raha mino karazan-javatra tahaka an'izany. Tsy misy ny karazan-javatra tahaka an'izany. Mandeha miasa vetrany io taovam-panamboloana fahaenina io. Mamelany eo aminareo ao amin'ny baiboly izay tsy hahafahanareo mandray fanahymasina. Hitanareo? Afaka maneho aheto hoe taiza ny nandraisan'ireo mpianatra an'izany saingy za. Eno ianareo jereo ary hanondro aminareo eo ilay taovam-panamboloana fahaenina anao hoe fa hoy izy hoe ny teny fikasana dia ho anareo, ho an'ny zanakareo. Eny, izany dia midika hoe zanak'izy ireo tany. Izany tsy midika hoe anareo, tsy ho anareo izany. Fa mahafantatra tsaratsara kokoa io taovam-panamboloana fahaenina io. Nahoana? Efa ao anatinareo izany. Tara loatra ny lazana izy ireo an'izany. Efa nandray an'izany nareo. Ireo olona izay niresaka hoe tsy misy izany karazan-javatra hoe ny fanahymasina izany dia tsy mahafantatra an'izay resahany. Tahaka ny zazalahy ray indray mandeha namofo poma ray ary nanontaniany tsy mahatoky ray izy, niady hevitra ny fivoriana ray. Hoy izy hoe inona no ilainao, inona no ilainao eto? Hoy izy hoe te hametraka fanontaniana ray aminao aho. Raha mbola nihinana an'ilay poma izy ary nakafian'izany. Tena tsotra ray, mitovy amin'ny karazan'olona mahadita ray, miaraka mivolo miantona eo amin'ny tarehany ary nify ray mivoaka eo anoloana ary nanao palitao antitra ray maloto. Hoy izy hoe fanontaniana anankiray fotsiny tiako apetraka aminao. Milaza fotsiny ilay tsy matoky hoe tsy misy izany karazan-javatra hoe Andriamanitra izany. Fietana po daholo izany, adalàna ny eo amin'izany, izay ihany ny amin'izany. Dia hoy ilay zazalahy hoe te hametraka fanontaniana ray aminao Andriamatoa, mamy ve sa marikivy ty pomy ity? Hoy izy hoe ahoana no afantarako? Tsy izany mihinana azy. Hoy izy hoe izany mihitsy ny eritreretiko nandeha niverina avy hatrany. Ahoana no afantaranareo nefa tsy nanandrana ny tomponareo? Ahoana no afantaranareo nefa tsy narefa namasina mihitsy nareo? Na tena misy izy na tsy tena misy izy? Ahoana no afantaranareo hoe aiza ny misy ny finoana sy ny hery? Ahoana no afantaranareo fa tsy misy ny fifaliana tsy ailazaina ary feno voninahitra nefa tsy nanandrana mihitsy nareo mba hahitana an'izany? Mitaovam-panamboloana fahaenina no mitarika anareo eo amin'izany. Mitaovam-panamboloana fahaenina no manambara an'izany aminareo. Tsy misy hery ara-tsaina mihitsy any hitondra an'izany aminareo. Andanjalanjy ireo hery ara-tsaina ka na hoe nahoana psikôlôjia izany, zavatra tahaka an'ity izany ary fihetanam-po izany amin'ny olona. Fa rehefa miditra ny taovam-panamboloana fahaenina dia mandahan'ireo zavatra rehetrareo izy ary mitondra olona ray avy hatrany eo an-tratran'Andriamanitra. Izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamalosoan'ireo izay mitady azy fantatra. Amin'ny finoana, amin'ny finoana Abrahama, amin'ny finoana Isaka, amin'ny finoana Jakoba, ny rehetra amin'ny finoana, ilay taovam-panamboloana fahaenina no manao an'izany. Ny fanamboloana fahaenina no mandany soritra retina rehetra, ireo soritra retina rehetra, ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fihetsepo rehetra, fihetanam-po. Hoy ny olona ray hoe eny efa nivavahana saingy tsy mahatsapatsaratsara kokoa mihitsy. Tsy hatatin'izany mihitsy taovam-panamboloana fahaenina. Ilaza ny fanamboloana fahaenina hoe laingy izany, mahatsapatsaratsara kokoa. Miatsara, Andriamanitra no nitenen' izany dia milamina teo izany. Amen. Andriamanitra no nitenen' izany. Ny tenin'Andriamanitra rery ihany no hoanin'ny taovam-panamboloana fahaenina. Io taovam-panamboloana ambony io, ambony izy, ambony ireo taovam-panamboloana. Taovam-panamboloana ray lehibe kokoa izany. Ny finoana izany, izany dia hery ray izay manetsika sy mitondra. Amen. Izany dia zavatra ray izay manao anareo anao an'ireo zavatra izay tsy noeritreretinareo fa ataonareo mihitsy. Izany ilay taovam-panamboloana fahaenina, ilay taovam-panamboloana ambony. Ivavahany ianareo. Ndao ataontsika hoe nareo dia manana tanana malemy ray ary ivavahany nareo, mitananareo, miakatretonareo ary mino fa hanasitrana anareo Andriamanitra. Mivavaka ho anareo ny pastera, mandeha miverina nareo. Ilay olona ara-boajanaharitra anay dia anao hoe tsy mahatsapa fahasamihafahana ianao amin'io tananao io. Tsy tsaratsara kokoa noho izay na izy ianao hatramin'izay ianao fa tonga ilay taovam-panamboloana fahaenina ka manao hoe laingy izany, efa nivavahany ianao, milamina hatreo izany. Amen. Tahaka ny vehivavy ray izay tonga tao amin'ny fivoriantsika indray mandeha ary tonga tao amin'ny fivoriantsika izy, niroa tamin'izy ireo, nitety ny lampihazo izy ireo, nahitan'ireo famantarana izy ireo. Ireo vehivavy ireo fotsiny dia tena nahi fotsiny. Samy tena kristianina izy roa ireo. Niakatra ny anankiray ary tonga ny fanakana na hoe mijaly amin'ny aretim-bavony ianao. Dia namiratra ny tare hoy izy hoe mariny izany. Dia nilaza ny fanahymasina tamin'ny alalako nanao hoe ary fery ray izany. Izany dia avy amin'ny resaka fikorontanan-tsaina ray. Efa noho izany dokotera anankiray ianao. Ary nilaza izy fa ianao dia afaka tsy maintsy azo fandidiana ray ianao anesorana an'izany. Hoy izy hoe niteny tsirairay avy amin'izany dia marina. Ary avy eo satria mpino lehibe ray tahaka an'izany izy, noho izany dia izao ny voalaza hoe nianaranao dia raha matokely ranona sy ranona, ianao dia avy any amin'izao sy izao ary toerana izao sy izao. Hoy izy hoe izany ny fahamarina. Inona izany? Ilay taovam-panamboloana fahaenina no nahatakatra an'izany. Ny taovam-panamboloana fahaenina sy ny fanahymasina dia mipetraka amin'ny fanila. Ny fanahymasina no niteny ny taovam-panamboloana fahaenina nanao hoe amen. Izany ilay izy, misy zavatra tsy maintsy mitranga. Rehefa niazakazaka nitady an'i Jesosy Marta ary rehefa hoy izy hoe tompo, dinio ilay taovam-panamboloana fahaenina. Raha teto anao dia tsy ho maty ny anadahako. Nefa na dia izao ankehitriny izao aza, ninoninona angatahanao amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao izany. Izay ilay taovam-panamboloana fahaenina. Nanambatra ny tenany miaraka Jesosy nanao hoe izany fananganana sy fiainana, izay mino ana dia maty azy izy dia mbola ho velo. Izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty intsony. Mino an'izany ve ianao? Inona no lazainareo? Fandanjalanjana, misy lehilahy ray mahandry eo maty ary mandadilady manerana azy ireo olotra. Fa vo avy nilaza mihitsy izy fa izy ny fananganana sy fiainana. Zan tenin'Andriamanitra. Io taova mpanambolona fahenio, any akoatrany fikarakarana dokotera, any akoatrany fisainan'ny fikaroana siantifika, mihaika ny rehetra, mihaika ny fandanjalanjana rehetra ary manary azy ireny. Nahono, mijoro vavolombelona ho an'ny tenin'Andriamanitra izy. Zao zay izy, zao tsy hoe zao zay ho, zao zay efa, zao zay izy ankehitriny. Zany fitsanganana sy fiainana lehilahy ray zay mino ana de maty azy izy de mbola velona ary zay rehetra velona ka mino a de tsy ho faty mihitsy. Mino an'izany ve ianao? Ho izy hoe eny tompo, taovam-panamboloana fahenina, mino any fahenao zanak'Andriamanitra zay ho tonga eto am'izao tontolo zao. Mitsangana indray ny anadanao ho adray. Nandehanake ho amin'ny fasany izy ireo, izy roa ireo niaraka, misy zavatra tsy maintsy nitranga. Zany ilay taovam-panamboloana ambony, niaraka tamin'Andriamanitra nitsangana nanatrika, misy zavatra tsy maintsy niseho. Taovam-panamboloana ambony ilay taovam-panamboloana, Andriamanitra zany. Misy zavatra niteny an'izany tamin'ny Marta, efa nahita azy izy, efa nahafantatra azy izy, efa nanaiky azy ho ilay tena mesy izy, ary fantany fa raha afaka ho tonga eo amin'ny fotsiny izy, raha afaka ho tonga eo akaiky ny fotsiny izy ka ampiseho an'ilay zava-misy. Andre teny fikasana ray fotsiny avy aminy, zay ihany ny lainy. Rehefa ho izy hoe zany fananganana sy fiainana, zay mino ana de maty azy izy. Zay ihany no nilainy Marta hoeno, zay ihany no nilainy satria ilay taovam-panamboloana fahaenina, ilay taovam-panamboloana ambony, ny finoany no nanetsika azy hiaika azy, hino azy. Io vehivavy io, rehefa niala teo amin'ny lampiazo izy, le izy de hoy ny tompo hoe mandehana mody ary mihinana, Jesosy Kristy no manao anao salama. Lasa nody izy. Tamin'io arivo io, nisakaizany ray mipetraka teo amin'ny manodidina ny fahatelo na fahaefatra taoriana ary nanana fivontosana goavana ray izy teo amin'ny tendany. De indro izy nanatona nientanetam-po tanteraka mikasika an'izany hoe sitrana amin'io fery zay nanelingelona azy mafy io ilay mpiaramonina aminy. Anankiray amin'ireo zava-misy anjato ny ti anarivony amin'izy ireo ary mipetaka nyvoaka teo amin'ny tendany io fivontosana goavana io de nanatony izy. Hoy aho hoe tsy nisy anankiray mila hamantatra an'izao saingy faly ianao ny amin'ny zavatra ray, efa nientanentam-po ianao satria io vehivavy mipetraka ery io de mpiaramonina aminao. Fanahymasina. Nieritreritra izy hoe ahoana marina moa no hahafantaran'io lehilahy io an'izany? Tsy maintsy misy zavatra ray manambara an'izany taminy. Noho izany rehefa voalaza zany hoy izany hoe mieritreritra mikasika ny tendanao ianao? Eny. Mino ve ianao fa hialy zany? Mino an'izany aho hoy izy amin'ny foko rehetra. Hoy aho hoe hoy tompo hoe mandehana mody dia andray fahasitrananao ianao. Mijery ilay olona ara-bojanahary ka tsy afaka nahita famantarana mihitsy. Nandeha nody ilay vehivavy niaraka tamin'ny fery ary nanandrana nihinana ary oadray toy ny hoe maty izy. Ilay olona ara-bojanahary, ilay taovam-panamboloana ara-bojanahary ny fahatsapana dia mbola nanambara foana fa tao ilay fery. Noho izany rehefa lasa ny herinandro ray na roa teo dia nandeha nitety ny mpiaramonina izy. Nakany amin'ny olony rehetra tao am-piangonana nijoro vavolombelona hoe nanasitrana ny tompo. De hoy izy ireo hoe mihinana ve anao ankehitriny? Tsia, tsy de tena ny zavatra rehetra zay tiako, saingy hoy izy efa sitrana satria tamin'ireo dia kapo nasitrana. Tsy mampaninana inona ilay izy, efa sitrana izy na ahoana na ahoana. Ary ray maraina nandeha tany an-tsekoly ireo ankizy ary tena nony izy. Mitsangana izy nanasa vilia teo akaiky ny varavarankely, tonga tao amin'ny fivoriana izy, fivoriana ray hafa teo amin'ny heritaona taty aoriana. Ary nanasa vilia izy ary rehefa izy ny zavatra voalohany natsapa fihetsem-po ray tena hafahafa izy nandeha nanerana azy. De nieritreritra izy hoe inona izany? Natsapa toy ny hoe te hikika. Dia niteny tamin'ny vadiny nanao hoe malala, atsahary no miresaka mikasika an'izany fanasitrana an'izany hoy izy, satria na dia kristianina ray azy izy hoy izy, mitondra henatra eo amin'ilay antony ianao. Ahoana no hitondranareo henatra nefa mijoro vavolombelona ho an'ny teniny ianareo? Hitondra henatra nareo raha tsy mijoro vavolombelona ho any izany. Hoy izy, raha efa sitrana ianao dia efa sitrana. Ho izy hoe mitsangany io lehilahy io ary nijery atamasoko anyteny tamiko andreo aretiko sy ireo zavatra zay fa nataoko ary hoe iza sy avay za. Ho izy hoe tsy mbola 5:15 akory any tao amin'ilay trano be rehefa tonga teo amin'ny lampihazo izy. Ahoana marina mono nahafahan'io lehilahy io nahafantatra zany? Tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Ary nyteny tamiko izy hoe hoy ny tompo hoe sitrany ianao. De hoy izy hoe ino an'izany mandra-pahafatiko a? Hoy izy hoe ino an'izany a? Nahoana nahoana? Noho izany ny aravaviny teo ambaniny sakay zaray de nanao fanekena tamin'andriamanitra fa hiazona an'izany finoano zany izy ireo. Tamin'io marainy io de natsapa ho tena fahafa izy ary minitra vitsy de nony izy. Noho izany de namela varim-bazaha vitsivitsy tao anaty iray ireo ankizy vilia kely ray nefa nilaza fa ny varim-bazaha de mampamavay azy isan'andro fotsiny. Raha misy olona ray efa mpatratra ny fery ray de fantatrareo hoe ino zany. Noho izany de nanintsy tanana izy ary nandrapaka vitsivitsy tamin'ireo varim-bazaha reo. Oadray ho izy tsy maintsy andohany zany a everiko fa ndray androany de homety tsara fa namarika izy fa mbola nona foana. Noho izany de nyfoanany fotsiny lay vilia ny andro minitra vitsy izy ahita zay nitranga tsy nisy nininona nitranga natsapa ho tsara mbola nona foana. Nanendy atody vitsivitsy izy ary nandraraka kaferany kopy ho azy sy nakamofo natony vitsivitsy ary nanana tena jôbily ray mihitsy izy ho azy. Nihinana zay rehetra azy nohanina fotsiny izy nanoy izy nanasan'ireo vilia ary teo amin'ny atsasaka nitaty eorina de nona ndray izy tsy nisy fiatraikana retina mihitsy. Nanovany bonetra keliny ary nandehanaky any an-dalambe izy nakao amin'nytranony mpiaramonina aminy ary rehefa tonga teo izy de nandre mihevitra izy fa nisy fahafatesana angamba tao amin'ilay fianakaviana. Nikiky izy ireo sy ny antsoantso ary nandeha ny odikodina. Natory maraina le vehivavy tamin'io maraina io ary ny fo mijery an'ilay fivotozana zay teo amin'ny tendany fa nanjavo nanandritry ny alina lay izy. Inona izany? Andriamanitra eo ampiasana. Teto tao amin'ny Kadar Tabernacle rehefa nanao an'io fivoriana io zay lay zaza lahy nandringa zay niditra tao zay nivavahana. Maro aminareo ny tany mba hahita azy. Netin'izy ireo tao amin'ilay efitry ny ameny izy Bili no nitarika anaka ao aminy. Napetraka izy ireo teo ambonin'ny lampihazo izy nandritry ny ariva telo na efatra na teo amin'ny tao amin'ny trano be sy nanana karatra fangatahambavaka izy. Noho izany de napetraka izy ireo tao amin'ilay efitry ny ameny izy niditra tao ary nivavaka ho azy. Nijereto izy hoy izy hoe andriamatompo ranama afaka miteny fampiononana ray amiko ve ianao? Hoy aho hoe eny tompoko anaka lefa kozatra ny nanao anao tahaka an'izao. Hoy izy hoe mariny zany? Hoy aho hoe nianaranao de zaosy zao avany amin'ny toerana anankiray ianao. Mariny zany hoy izy. Hoy izy hoe ahoana ny amin'ny fahasitranako? Hoy aho hoe tamin'ireo diakapo nasitranana anao. Lasa nody izy nijory vavolombelona nanome dera ho an'andriamanitra ary tena nitondra enatra ray izy nilaza izy ireo tao amin'ny fiarahamonina anyka tonga ny vondrona mpitory teny ray indray aladika nipetraka teo akaikiny ary nanao hoe tsy maintsy ajanonao ny fanaovana an'izany nitondra enatra eo amin'ilay antony ianao. Ary lay lehilahy tanora nipetraka teo de nanao hoe andriamatoa raha nipetraka teo amin'izay misy ahy ianao raha tao amin'ny seza zay ipetrahako ianao de tsy ho nandroba tampoko an'ilay fanantenana faran'izay ananako ho amin'i kristy. Hoy izy tamin'ireo diakapo ny masitrana ary tsy nilazavatsy izay fotsiny izy nipetraka teo nalemin'ny tongotra tanana vatana lamosina ary tsy nilazavatsy izay fotsiny izy de niala avy teo amin'ilay seza name voninahitra an'andriamanitra. Inona reo taovam-panambolony ara-boajanahary no nilaza taminy fa hipetraka eo izy? Ny dokotera no nilaza taminy fa ho eo mandrakizay izy na raha mbola velona foana izy. Fa hoy ilay taovam-panamboloana fahenina hoe tamin'ireo diakapo ny masitranahy ary tsy hisy hidirany manary ny zavatra rehetra nyfanohitra amin'izay nolazain'andriamanitra zany. Ho an'izany ilay taovam-panamboloana fahenina. John Ryan antitra sy ilay RYN na RHYN zany de ilay mpangataka jamba tany fotoainy tany nandehananay tamin'ny ho andro ary ny vavahana izy tao amin'ilay fivoriana. Zan de tam lay arriva ta lo antendren lay piano noe lay tsable be de akake ke tin tsinisul la te wakake arefa jambis katolikis am flu arizi tsanna ta wo mlay laranis de jeriasa de uyawe nenarano de ranmas ran John Ryan yen pangata karayen em surundana ne no efa jambe no nanditin tona mar yen marin zan katolik ena am flu marin zan uyawe Hoy tupo e raison fastana no. Uizwe sota no tupo. Uyawe isorun tupo. Uizwe fatsa faka maita. Uyawe timisi diran zany amin'io sitrany nao. De uizwe la season de nanampy azy niala teo amin'ny lapy izy ireo. Tsy afaka nahita ninina lay olona rabojanara. Izy ireo de tsy afaka nahita vokatra avy tamin'izany mihitsy. Nahoana hoy izy ireo jamba fotsiny takana izy azy hatramin'izay izy. Noho izany de nitondra azy ny verina ny roa tamin'ireo sakaizany ary nametraka azy tao amin'ilay laharam-bavaka indray ary nampandalo azy indray. Navelany Howard anandalo izy rehefa niverina indray izy de hoy izy andriamatoa ianao no niteny tamiko fa sitrana hoy aho hoe ianao no niteny tamiko fa nino ahy ianao hoy izy hoe tena mino anao a tsy manana antony tsy inoko anao a hoy izy ianao no niteny tamiko andreo zavatra rehetra teo amin'ny fiainako de hoy izy hoe tsy fantatro izay atao hoy izy nisy vehivavy ray tery orina tery nijoro vavolombelona ary nanana goatra raha izy minitra vitsy lasa i ary lasa le izy hoy aho hoe noho izany raha mino ahy ianao de nahoana ianao no manontany ah niteny aminao ny tenin'andriamanitra hoy izy hoe inona ny tokony ataoko tompoko na fantatra fa katolika izy ary tsy maintsy manana zavatra arabatana zay azo ny fikirana de hoy aho hoe manohy izy amijoro vavolombelona fotsiny hoe tamin'ireo diakapo ny mahasitrana ary meo azy ny dera lay lela antitra nandritry ny roa herinandro nanaraka na telo nitsangana teo amin'ny zoron-dalana izy ary nivarotra gazety niorakoraka izy hoe vaovao manokana deraina ny tompo sitrana vaovao manokana deraina ny tompo sitrana rehefa niverina tao amin'ny fivoriana izy ny ampitso anivo zara raha afaka nitoroteny mony aminy nitsangana izy ary niorakoraka hoe mangina ny olona rehetra deraina ny tompo noho ny fanasitanana de raina ny tompo noho ny fanasitanana amin'ny maha katolika de tsy fantany hoe ahoana ny fikirana amin'ny finoana saingy fantany fa raha nanohy ny lazanyzany izy ary nanohy any ka nandeha ny asy io taovam-panamboloana faheninaio mariny zany de raina ny tompo noho ny fanasitanana nitsangana teo amin'ny zoron-dalana izy nyorakoraka hoe de raina ny tompo noho ny fanasitanana vaovao manokana de raina ny tompo noho ny fanasitanana de nandeha teny an-dalambe izy ary raha nandany ny olona rainana hoe manahoana ianao ry jaona de raina ny tompo noho ny fanasitanana mety tsara de nome azy izy ireo ary naneso azy ary nitarika azy nakeo amin'ny mpanety ny zazalahynkely ray mpivarotra gazety ho an'ny fiaratana ray teo amin'ny roa na telo herinandro ta teoriana avy tao amin'ny fivoriana ary nametraka azy tao amin'ny sezy ilay mpanety ka nanositra savonin'ny tarehiny de hoy izy hoe jaona hoy izy azoko fa tsora lahynkely ray ary hoy izy hoe azoko fa tany ianao mba hitan'ilay mpanasitrana avy amin'andriamanitra rehefa eto hoy izy hoe eny nandeha tany a hoy izy hoe azoko fa sitrany ianao mba haneso azy fotsiny de hoy ilay lehilahy antitra hoe eny de raina ny tompo nanasitrana izy de nanomboka nahiratra masony lasa izy ny alavy teo amin'ny misy azampanety io miaraka tamin'ny lamba famahoana na nodidina ny tendany niezaka ny sambotra azy ilay mpanety niaraka tamin'ny fiaratra teny an-tanany ary nandeha teny an-dalambe izy ireo nahoana nandeha ny asa ny tenin'andriamanitra georgi kartera kely nahandry tany izay fantatra reo rehetra eto ny olona sasany nanatrika nahandry teo nandritriny sivy taona sy valo volana tsy nahavita fa tsy nanolo ny lafika avy tao ambanin'ny akory azy noho ireo vosy tsinay nylanja 5 livatra izy nahandry tany mily taona indiana ary niavany de nikambana tamin'ny fiangonana ray izay rehefa nandeha nanao fivoriana ray a tao amin'ilay fiangonana milton batista ary nivavaka ho an'ny marary de hoy io fiangonana io hoe raha misy mambra ray an'ity fiangonana ity manatrika ny fanatiaka io de horoahanay izy ireo ary diakona ray ny rainy fa nanana an'ilay boky keliko izy antsoana hoe jesosy kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay raha lahola no nitondra anakeo aminy indray tolakandro niazakazaka nyvoaka ny tranony reny tsy te anao ninininona amin'izany nitra ary nivavaka ho azy hoy izy eny nanahoana ilay zazavavy ny elona fantany no mikasika an'ilay fahitana hoy aho hoe fahitana ray zany ranabavy afaka nivavaka fotsiny ihany a manana finoana ianao efa nampianarina nohatra an'izany ilay zavatra kely mampalahelo andro vitsy tao arina izany nitsangana tany a nanao batisa teo izy ny tomany Sati nampa na tenis fa utunga ri averina to batisa ndray tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha nasitrana azy fotsiny Andriamanitra. Ary teo izy, reo ranjony antitra kely saika taoko fafaray fotsiny ny abeny. Tsy afaka nametraka azy teo ambonin'ny tavimandry ray akory azy izy ireo. Ndreny mbola vehivavy tanora ray dia nipetraka teo potiky ny paralisisa sady fotsy volo. Noho ny fiambenana ny zanany vavinandry teo, eo ampahafatesana tsy kelikely. Raboko ny glandy behivavy ary miparitaka nanerana azy manontolo. Nilanja teo amin'ny 70 livatra teo izy. Everiko fizay ilay izy. Izy ireo no nitsara azy. Tsy afaka nanangy azy ambony loatra mba hametraka n'ilay tavimandry tao ambaniny. Tsy maintsy sitona lafika ray avy tao ambaniny, fingotra ray. Sivy fotoana sy valo volana ny nandriny teo. Tsy afaka nanangy any lohany akory azy hijery azo ray izay teo akaiky ny varavarankely. Indray andro nitsangana tany aho teo atapon'ny sisikavoana tany amin'ny George Wright. Dia hoy ny fanahymasina tamiko hoe mitsangana amin'ny tongotra ao dia nijery aho ary nisy hazavana ray namiratra nanerana ny kirihitra voninkazo dia iray manao hoe mandehana mankany amin'ny Wright na mandehana mankany amin'ny Carter. Rehefa tonga tany aho ny tompo Jesosy dia efa naneho tamin'ny reniny ny famantarana ray fa ho avy aho. Nanatona an'ilay zaza vavinandry teo amin'ny fandriana io aho tena nahalemika tsy afaka napakatra kapoaka fandroana akory azy izy. Ny reniny niazona an'izany izy niezaka nandora tao anatin'ilay kapoaka fandroana niaraka tamin'ny TB. Hoy aho hoe ranabavy Georgy, Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia niona tamiko tany any efitra tany. Teo amin'ny atsasaka ady ny lasa teo izay ka nyteny tampoko mba ho afaka metra tanany eo aminao. Hoy ny tompo hoe mitsangana. Nandeha niasa ilay taovam-panamboloana fahenina, nandona an'io zazavavy io niery ray ho an'ny fotoana voalohany tao anatin'ny telo taona na sivy fotoana sy valo volana izay tsy nitsanganany mihitsy. Nitsambikina tamin'ny tongony izy, niazakazaka nakeny an-tokotany ary nisaotra an'ireo azo sy ireo ahitra ary ny zavatra rehetra ka niditra ary mipetraka teo amin'ilay piano nanompoka niteny hoe misy loha rano ray feno rano sotonina avy tamin'ny lalandrahan'ny Emanoela. Nahoana? Reo fandanjalanjana no nanipy. Tsy izy no afaka nanao an'izany. Tsy fantatro ankehitriny, tsy ho fantatro mihitsy ny herin'Andriamanitra rery ihany ny azona azy. Reo ravy dia tsy goavana tahaka an'izao atreto amin'ireo tonotaolana. Tsy misy nininona tahaka azy tahaka nataoko fafa fotsiny. 12 taona lasa any na 14. Ary androany dia matanjaka sy salama izy mandeha ho an'ny tompo Jesosy. Inona izany? Tamin'ny voalohany dia tao tsy nisy nininona nitranga fa ny fandanjalanjana no nilaza fa tsy mety hitranga izany. Fa rahalahy nifikitra tamin'ity tenty izy, raha afaka naka an'io zazavavy nandringa io Andriamanitra tamin'ny Salema tany, io zazavavy nela io efa nandringa sy nalemy. Ary reo sandriny miantona nidina tahaka an'izao afaka nanasitrana azy, izy dia afaka nanasitrana azy ihany koa. Nino an'izany izy? Rahalahy nandry tany teo ampahafatesana tamin'io mamiadana, ilay lehilahy ray ihany nitondra tany. Ny dokoterany tany Milton no nanino irakazy nakany amin'io dokotera tany New Albany io tany izay tao amin'ny Saint Edward's Hospital. Adiniko nitondra an'ireo zanako izy, lehilahy mahafinaritra, dokotera tsara, nizazy izy. Hoy izy hoe omamiadana. Nilaza tamin'ny dokotera Brown tany Milton nanao hoe eo ampahafatesana izy. Hoy dokotera Brown hoe zany koa no eritreretiko. Nitondra azy nakany amin'ny anabavy ny teto izay havan'Andriamatoa kaopy izay mpitsara teto amin'ny tanàna taloha. Ary rehefa tonga tany izy dia nanao hoe tazony eto fotsiny izy mandra-pahafatiny. Ary naniraka izy ireo mba hatongavako. Nandeha isan'andro niaraka tamin'ny vadiko tany. Nivavaka ho andralahol izahay. Tiako izy ray amin'ireo aniova fo hoan'ny Kristy izy. Ary lasa nianiena sy nianiena izy ka tsy afaka nanetsika ny tanany. Hoy ralahola hoe Billy, misy zavatra azonao atao ve? Hoy aho hoe tsy misy nininona fantatro ranabavy hol. Tsy afaka mandre feo ray avy amin'ny tompo aho. Isika dia hoy aho hoe tiako raha ny dokoterako no hijery azy. Hoy izy, iza ny dokoteranao? Hoy aho hoe dokotera Samedere. Dia natsoko isaima. Hoy isaima hoe ny zavatra tokana afaka mandefa azy any Louisville ary Billy ho an'ireo rayon X sy ny sisa. Hoy izy, omeko anao nitatitra. Nandefa fiara fitaterana marary ray izy ireo, naka azy, nitondra azy, niverina. Niantso ahy isaima karana hoe Billy, tratra ny omamiada miaty izy. Tsy afaka mandidy miaty ny aly izay ka ho velona izy. Hoy izy, mpitory teny ray izy, tokony ho mety tsara izy zao ankehitriny izao. Afaka miteny koa ianao hoe ho lasa izy. Hoy aho hoe efa vonona ny andeha izy ry Sam, saingy ny zavatra amin'ilay izy dia halako ny ahita azy andeha. raha lanko izy ary tiako izy. Mieritreritra hoe o Andriamanitra manova zavatra ho ahy. Nanomboka nandeha nianza votsira tamin'io maraina io. Mijery atalohan'ny andro tsy nisy olona teo an-tokotany. Nalaiko ny basikeliko dia nanomboka ny tetin'ny trano aho. Nisy paoma antitra ny nahalazo ray niantona teo amin'ny rindrina. Mieritreritra hoe nahoana ny napetraka meda teo amin'ny rindrina io. Mijery ary ray hafa sy ray hafa ary ray hafa. Any ka enina tamin'izy ireo niantona teo. Nisoriko ny satroko dia nandohalika teo amin'ny gorodona. Niandrandra teo aho ary tamin'izay fotoana izay dia nidina ny paoma goava na be ray tsara tareka nandany an'ireo paoma rehetra ireo. Mijery aho nitsangana teo ka teo io hazavana ray ihany io miantona eo amin'ny sary eo io. Nitsangana teo nihodikodina nanao hoe mitsangana mandehana teneno Andriamatoa Hall hoe hoy tompo hoe tsy ho faty izy fa ho velona. Nandeha ary ny teny taminy tsy nisy fiovana mihitsy taminy saingy nino an'izany izy nifikitra tamin'izany izy tsy nisy fahasamihafana to tahaka an'izany. Lasa ny andro ray tsy nisy fahasamihafana, ny andro faharoa tsy nisy fahasamihafana, teo amin'ny andro fahatelo nanomboka ilay izy ary io izy velona androany taorin'ny taona sy taona. Mario mipetraka eto mihitsy na matoa hoevera raha tsy diso aho. Rehefa tonga ny zanany vavy tao arian'ny fahasitanany Mary J. Morgan dia nandeha tany ah ary tsy nisy ninoninona azy ny vehivavy io natao ho faty ao anatin'ny ora vitsy manaraka izy. Nahazo tsindrona ray izy na roa zay azon'izy ireo nomena azy dia izay ihany. Nahazo fandidiana ho an'ny aretim-behivavy izy nandeha nanerana ny taolan-damosiny io mamiadana. Nanaparitaka an'izany izy ireo rehefa nandidy an'izany. Tsisy ninoninona tao an'ilay vehivavy dia iresaka taminy amikasika ny fanasitranana. Fa hoy izy hoe tompoko, mpitory tenin'ny tompo Andriamanitra ianao ka tsy mendrika ny hidiranao ao an-trano. Ny hevitra ny tena no tsy mendrika atongavan'ny mpitory teny iray. Hoy izy hoe efa niaina fiainana ray aho, efa nandia, efa nanao an'ireo zavatra izay tsy tokony nataoko aho. Nampiasa fiteny ratsy aho na inako ny tenenin'ny tamiko rehefa ho tany. Dia hoy izy hoe tsy mendrika an'izany aho. Hitako fa tonga teo amin'ilay lalana marina izy tsy maintsy mandray an'i Kristy izy ato alohany hany andehanan'io taovam-panamboloana fahaenina ambony io hiasa. Nandohalika izay nresaka taminy amikasika ny hoe na dia tahaka anjaka aza ny fahotanareo. Nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy tompo izy ary rehefa nanao izy dia hoy izy hoe o mahatsiary tena hafa. Nisy zavatra nitranga tamiko, nisy zavatra nitranga tamiko dia hifandray tanana aminareo rehetra. Amin'izay fotoan'izay mihitsy dia nijery ary nahita azy tao amin'ny fahitana ray nandehanaka ho ambadiky ny trano anaka ho amin'ny tranonako. Hoy aho hoe Ramatoa Weaver, hoy ny tompo Andriamanitra hoe andehakeo amin'io tranonako io anao dia ho velona. Tsy afaka nandeha arak'izay tsapany izy nandany azy tanteraka ny omamiadana. Tsy afaka nandeha arak'izay nolazainy dokotera izy teo ampahafatesany izy ary zany dia efa ataoko efatra ambiny folo dimy ambiny folo taona lasa ve zay Ramatoa Weaver? Efatra ambiny folo taona lasa. Mivembena izy nakato amin'ity tabernakely ity nefa narary toy ny hoe tsy afaka niala teo ampandriny izy. Sandry antitra kely efa taolana satria nampanantenan'Andriamanitra izy fa ho avy ary atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Nesorina niala avy tao amin'ny sezaray misy kodiarana izy saiky izany sezaray. Nampidina azy tao anatin'ny dobo ary nanao batisa azy tamin'ny anaran'i Jesosy. Ary io mipetraka io izy zao arivo izao. Jereo izy raha te hahita karazana fahasalamana ray nareo. Nahoana nanary an'ireo fandanjalanjana sy fikaroana siantifika ary ny zavatra hafa rehetra satria nandeha niasa ilay taovam-panamboloana fahenina izay ilay izy. Jereo mamela ilazan'ity fotsiny ray mandritry ny ray minitra fotsiny. Nandalo teo amin'ny hazo ray Jesosy indray mandeha ary hazo aviavy ray izany. Dia nijereny ilay azo ankehitriny azafady aza diso an'ity. Nojereny ilay azo ka tsy nisy aviavy teo aminy. Dia hoy izy hoe nanozona an'ilay azo izy ka nanao hoe tsy isy olona ihinana avy aminao. Nijery ireo mpianatra nitovy tahaka azy isan'andro ny azo. Adiny ray avy teo mbola nitovy foana ilay izy. Tsy nanokatra ny tany mihitsy Andriamanitra ka nitelina azy. Tsy nandefa tseratra ny sapatsapana avy tany an-danitra mihitsy Andriamanitra ka nandoro azy ho saribao. Tsy afaka nanao an'izany izy. Azo antoka afaka izy. Tsy nanao an'ireo zavatra ireo mihitsy izy. Inona ny tranga? Efa voahozina ilay azo. Ny finoan'Andriamanitra ny nanakana ny ain'io azo io. Tsy nisy ninoninona rabatana azonareo jerena.
down beneath the earth.
Down in the roots of the tree, death was set in.
Tunga na nuatazi
lai tavo panabuduna fayen. Si mainti matis. Na numpuka matis aftau amru faka. Zan lai zavatarayan mseo am nyuma miadana rai. Zan lai zavatarayan mseo am fiftusana rai. Zan lai zavatarayan mseo am nyareta na reeta refa mtsanga na manuata. Zan yutova panabuduna fayen nyerun tupu ande mantiu. Nanawe, satana mfuao, neti maitatu ezavatara bata na mtangeo niwena reo, famiazu neo yufinuniu na izani azi, efa vowuzi nizi, yutova panambuluna faye nyuti, tiamelazi, ande yutova panambuluna mbuniu. Zanti rarani amwea, wona ntapa na reo, tunia wona reo, awona nwetie na reo, tisi dira na mzani, efa napiara na tena demantu, yutova panambuluna faye nanumiazu nazi. Zayan, mande miasis, manumka miena la yuma miadan, mat manumka mrufaka izyar las, zantku. Tamne lala nitova panabuluna mayera yuyan niu, tanan rufanzakan, ninjeran rindinan fap tank tankin.
By the sixth sense, the Red Sea.
Tamni lala ni tova panambuluna faye niunu nye muran lairan masna men. Kanano lala na wandu zana kandre mantram bantu sire nantan mainai rai. Tamni lala ni tova panambuluna faye niunu nye aikan samson nandre filistina rivun rung fia dinas lef.
He had no way to defend himself but the jawbone of a wild
mule. Si nana na fumba yaruva nantena nizi avats valandran ram le di. Arna denyasi utova panabuluna fayenu kalavun filistin na rivu. Hallelujah. Tamne lana ni utova panabuluna fayenu nanakana na mati. Tamne lana ni utova panabuluna fayenu nanova na faga gana mayeri. Zanwer mayer indinda zay hanna melentan de itova panambuluna mbonio antsona wentova panambuluna fayen sinisin diran tamty etoty raity etoty no milazan zanaka manao hoe amena amizany mety tsara mandroso nareo fa tsy mampanina zay atonty mino an'izany eo no misy ny hery raha mino ao amponareo ianareo nitaovam-panambolonareo fahadimy an'ny fieritseretana dia mipetraka ao anatin'ny atoanareo fa nitaovam-panambolonareo fahaenina dia mipetraka ao anatin'ny fonareo mino amin'ny fonareo nareo ny fiaikena dia ataon'ny vava mino amin'ny fonareo nareo ento io taovam-panambolona fahaenin'io io hery mahery io.
Because of that sixth sense.
Enui, no you tova panambuluna faye niu. Denis panan reina tsipta wandava ken liu.
And because of that sixth sense, the lions could.
Arno you tova panambuluna faye niu tsana fan liu nanina nan Daniel. Tsiafa kizreo, tsiafa kanana kaikazi izreo. No you tova panambuluna faye niu, you tova panambuluna mbu niu. Tamne lala ni tova panambuluna faye niu dena tsipta wanat la foru afro zanaka yebreo tete. Ar mihaiti andreo lela nafun lela foru izreo. Yu tova panambuluna faye niu. Refandanza lanzana reta dena na prufa ufatu mai izreo aluani atungava niwa mzansang yu tova panambuluna faye niu. Nunyazu na zreo tawanat antau nanditi nuura runa tete. Ar refan skafan izreo lela foru. Dena ita nakra izreo ntsanga na teo nivreo stahakan zanaka andreman. Zan lai tova panambuluna fayen. Tsna duron zan rewaf.
Yes, sir.
Yen tup.
That same six cents.
You tova panambuluna rayu yan remande. An Petra kata wanatun funza ni apostol Petera ari anapakan luen izreo ni apichu. Arna no fivrin bava ki izreo tawatan John na Mark. Na numpka nyanguna nan didnan lai funza you tova panambuluna fayen niu. Teuam zaina rakuta vavakasi. Nande niasi utova panabuluna faye niu. Nita te wamfara vara. Kiela yandri afkan kaski an petenar nanawe avim vwayetu. Laitova panabuluna faye ni. Yutova panabuluna faye niu ntina milan masda poluren kate umbu nyuran masna mayeriu. Refa fenranu sampke niu. Ntova panabuluna faye na niaz mas tiuren. Yutova panabuluna mbu niu. Yutova panambuluna faye niu zay refa nanaiky tazy lay menarana tao amin'ny letany de na ifin na kawanati afis. La ito vapanambuluna fayen na nanawan zan. Niu to vapanambuluna fayen niu nananganan Jesus Christi ta matrefav nanta omtani sati ninte nandirantis uis ravauti vatantifa zanu ananganan zray amnian fatid. Sati ui David awe tia melan ray maskwa itan lua arti afu infanane omnienwa. Niu to vapanambuluna mbu niu zan. Ravau reu fandanzalan zan deto vapanambulun deto. Yina la ito vapanambulun. Nambun, tamin'ny alalan'ny tovam-panamboloana raha io ihany nandrafetana Andriamanitra izao tontolo izao hitambatra niaraka tamin'ireo zavatra izay tsy nisy tsy niseho. Niteniteniny izy ary niteniteniny ka niditra tao amin'ny fisiana ny tontolo iray. Voninahitra. Lay tovam-panamboloana fahaenina, lay tovam-panamboloana ambony, o Andriamanitra arotsay eo amiko izany. Omeo ahy izany sy ho amin'ny tsirairay izay mila an'izany. Arotsay atao anatiko ny tovam-panamboloana ao fahaenina tompo. Vonona ny amoy an'ireo dimy, ny fahalalako manokana. Mieritreritra, andrava ny fandanjalanjana rehetra tompo. Aoka ny teninao marina fa ny tenin'olona rehetra ho lainga. Ny fandanjalanjana rehetra, ny fisalasalana rehetra ko very. Ka velao andeha amin'ny alalan'ilay tovam-panamboloana ambony, ilay tovam-panamboloana ny fanahymasina. Tsy tianareo ve izany? Izany ilay zavatra izay tiantsika. Andriamanitra hitahanareo sakaiza. Izany no ilainareo. Angataka zavatra io taovam-panamboloana ambony io ary fantany fa izy no hanome an'izany. Resy lahatra izy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamalosoa an'ireo izay mitady azy fatratra. Raha milaza ny taovam-panamboloana fahaenina hoe niazona ny tenin'ny Andriamanitra, manolotra ny tenako ho azy aho, afoko ny rehetra izay ananako ho azy. Milaza ny taovam-panamboloako fa izany no hanao an'izany iseho, ny finoko ny tenin'Andriamanitra. Avy eo antsoy ny zavatra hafa rehetra mifanohitra amin'izany ho toy ny tsy nisy. Niona tamin'Andriamanitra Abrahama ka hoe Andriamanitra hoe azo zazakely iray avy amin'ny Sarai ianao ary dimy amby fitopolo taona izy ary dimy amby enimpolo taona izy. Abrahama dia niantso ny zavatra rehetra izay tsy nisy, izay nifanohitra tamin'izany ho toy ny tsy nisy. Nandeha toy ny hoe nahitan'Andriamanitra izy ary izy nino izy. Niantso ny zavatra rehetra izy izay nilaza fa tsy izany izy, ny fandanjalanjana rehetra, ny zavatra hafa rehetra izay mety nilaza ny dokotera hoe nahoana ry Abrahama, anitra loatra ianao mba hanao an'izany? Tsy manao fahasamihafan'izany na kely azany amin'izay nolazainy dokotera, izay nolazainy olo-kafa, izay nolazainy fisainany manokana, izay nolazainy zavatra hafa. Niandriamanitra ny marina dia nijanona tamin'izany izy. Izany ilay taovam-panamboloana fahaenina, ilay taovam-panamboloana ambony. Andriamanitra omeo ahy izany. Andriamanitra avelao anana betsaka an'izany mba hikarakarana ny vahoakany. Izany no fivavaka. Ankeo maraina rehefa nitondra n'io zazakely mena volo ola ireny nitsangana teto dia niraraka teo amin'ny takolan'ireo ranomaso. Hoy aho hoe inona ny olana ranabavy? Hoy izy hoe ranadaby ranahy matratry ny aretiny raha izy. Na tsapa zavatra nitsangana. O tena famonjena manatrika amin'ny andro-pahoriana izy. Teto voatselakory izay nandeha teny an-dalana zasibilia namily fiara. Nandeha teny an-dalana ny zazalahy mainty hoditra vitsivitsy ary namily fiara nandeha mafy izy ireo ary nandona fiara ray tamin'ny sisiny izy ireo ka niodina ary nanipy an'ireo zazalahy rehetra teo amin'ny lalana. Ary tery tao ambanin'ilay fiara ilay zazalahy kely iray niaraka tamin'ny lamosiny niraikitra teo amin'ilay fiara. Nitsambikina nivoaka ireo zazalahy nanomboka nanarina azy hoy izy hoe azafady aza manao tapaka ny lamosiko aza manao amono anareo aza manao an'izany. Dia hoy izy ireo hoe tsy maintsy esorina miala amin'izany ianao. Mirehitra le izy hoy izy avelao aza etsika le izy manorotoro ao fatinareo aza manao an'izany. Niorakoraka teo ambany teo aho hoe anaka kristiana ve ianao? Hoy izy hoe tsia tompoko. Hoy aho hoe tsaratsara kokoa aminao no mivavaka. Hoy izy hoe eny tompo. Nandeha niasa ilay taovam-panamboloana fahaenina, nandeha naka orian'ilay fiara ary tsy hahafantatra mihitsy aho alohan'ny fitsarana fa tampoka teo dia niary ny fiara io ary niala teo aminy. dia nitsambiky nantsangana izy ary nety tsara. Inona izany? Fa amonjena manatrika ray amin'ny andro-pahoriana. Niverina izahay avy tany amin'ny namily fiara teny amin'ny lalana ny ramatoa mainty oditra ray, Plymouth vaovao ray, teo amin'ny 700 maily ny teo aminy. Ary namily fiara tena nandeha mafy tsara mihitsy izy. Ary hitako ilay fiara naletiny tao anaty azo tanteraka ny ville Brecon. Mijanona zasy bely. Efa nisy oram-panalana lama ny lalana teo alohanay saingy maina ilay izy tamin'io fotoana io. Ilay zazavavy nitsoka tena mafy ny rivotra tany Minnesota anika nitsoka n'ilay fiara ny ala zany. Saronao zany Dribili, miazakazaka nidina anakeo aminy ary teo nipetraka teo izy. Hoy izy hoe eo ampahafatesana. Niantso fiara-pitondra marary izy ireo. Tonga ilay fiara-pitondra marary ary nanana lehilahy matiray izy ireo nary taorian'ilay fiara-pitondra marary. Hoy izy tsy afaka hitondra azy a. Ary noho izany dia hoy ilay tatsa hoe eny andefa sobokafa ray aingana, eo ampahafatesana ilay vehivavy. Nanatona teo a dia hoy a hoe ramatoa ray minitra fotsiny. Hoy izy hoe aza mikasika tompoko, aza mikasika ny lamosiko. Hoy a hoe ramatoa kristiana ve ianao? Nijery ahy izy dia hoy aho hoe mpitory teniny filazantsara eo ampahafatesany ianao, ahoanany aminao sy Andriamanitra? Hoy izy hoe tompoko te ahitsy aho ankehitriny. Dia nandeha niasa n'ilay taovam-panamboloana fahaenina, nidina ny herin'Andriamanitra, afaka nivoaka avy tao amin'ilay fiara izy, tsy nisy olona nanampy azy. Herin'Andriamanitra manatrika, lay tena famonjena manatrika amin'ny andro-pahoriana. Mandeha amin'ny finoanosika, velona amin'ny finoanosika, ny marina ho velona amin'ny finoana. Tahaka an'izany tsy maintsy hivelomantsika. Firy ny te hanana betsaka n'ilay taovam-panamboloana fahaenina ambony? Da ho ary sika hanondrika ny lohantsika raha mivavaka sika. Tompo sarobidy Andriamanitra Israelinay, tena tsara taminay ianao. Ianao no manome anay taovam-panamboloana dimy mba hivelomana sy andehanana eto amin'ity tany ity na mba hikasihana ny tany. Afaka mahatsapa zavatra izay ho kasihana amin'ny tananay ireo zavatra azo tsapaina. Ianao no manome anay ny fandrenesana mba hahafahanay mandre. Tena faly izay ny amin'izany fa afaka mandre ny tenin'Andriamanitra izay ary amin'ny alalan'izany ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana, ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Mankasitraka izay ny amin'ireo taovam-panamboloana enin'ireo Tompo. Engane izay hitahiry azy ireo amin'ny androm-piainanay rehetra. Fa engane io taovam-panamboloana ambony io, engane ilay taovam-panamboloana finoana izay anympino satria tsy maintsy manana an'izany izy mba hinoana. Tompo omeo betsaka an'izany izay. Jiova izany Tompo, ary zaho toetra izay ka fenoy amin'ny fahatsaranao sy ny herinao izahay. Aoka izay andeha amin'ny androm-piainanay rehetra amin'ny alalan'ny taovam-panamboloana fahaenina, amin'ny alalan'ny taovam-panamboloana finoana izay nomeny Jesosy Kristy irery ihany. Ho an'izany no hivavahanay. Engane izahay ino fa mandray an'izany, tsy manana fisalasalana ao am-ponay, ary ianao no nampanantena fa hiseho izany. Ireo izay nanangana ny tanany Tompo, mivavaka ho azy ireo aho. Manana ilaina izy ireo, fantatra hoe inona izy ireo. Mivavaka mba hanaovanao azy ireo hiseho ny tsirairay avy amin'izy ireo. Engane ho tanteraka izany ny faniriana izy ireo. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy aho. Amen.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake.
Efa mba nandreha an'izany ve nareo taloha? Ankehitriny tsy misy zava-maneno, ray minitra fotsiny.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
Marina izany. Adray, finoana sarobidy, finoana sarobidy, be voninahitra. Andriamanitra omeo finoana tamin'ny finoany Abrahama, tamin'ny finoany Isaka, tamin'ny finoana ny nanolorany Abela ho an'Andriamanitra tsaratsara kokoa noho ny anikaina, izy izay efa maty kanefa mbola manambara foana.
Oh,
tonyahoana ny olantsika finoana tiako izy mila finoana betsaka ny faniriko amin'ity fiainanity ary hoany ity taona vaovao avy ity dia finoana betsaka n'andriamanitra andriamanitra esory ny fisalasalana rehetra izay ao amin'ny fisainako raha isy anankiray hanitsanga miady amiko satana miady aminareo izy miezaka mitifitra amin'ny zanatsipikana izy fa engany ilay ampingany finoana hoe ho any laoko isan'andro mba hanoerana an'ireo fanangolen'ny devoly mba handona hamono an'ireo lefipoiny mirehitra izany ny fivavako tsopo andriamanitra hahitahanareo manana zavatra olo zaina ve rahalah nevel avy